Беларусі і Літві. Ви на хвилях свободи. Далі у нашій програмі «Вольна студія». На стінах костёла у неба взяття найсвятейшей Панны Марии у Дзярычыні, что на Зельвіншчыні, адлюстраваная вся гісторія мястэчка. Причым яшчэ не ўсе памятныя шыльды князёў сапегаў, сярод якіх былі ўдзельнікі нацыянальна-вызвольных паўстанняў, адрэстаўраваныя і змешчаныя ў храме, якому гэтымі днямі спаўняецца 100 гадоў. Гостем перадачы Міхася Скоблы ксёндз пробаш касцёлу Яўген Учкуроніс.
Пробашч Яўген, Дзярычынскі касцёл адносна малады, ён у 6 разоў маладзейшы за само мястэчка. Скажыце, у чым яго адметнасць і ўвогуле адметнасць мясцовай парафіі?
Мясцовасць Дзярычын знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці, Зеленскага раёна, і вельмі старажытная само па сабе мястэчка, і вельмі адметным з'яўляецца гісторыя ўвогуле самой каталіцкай парафіі ў мястэчку Дзярычын, якой гісторыя распачынаецца ўвогуле ад 17-га стагоддзя. Узнікае парафія каталіцка і кляштар дамініканаў. А наш цяперашні касцёл адметны тым, што ёсць і быў на працягу гэтых 100 гадоў як адным з сімвалаў прысутнічання ўвогуле веры ў жыцці людзей і такой духовнай салідарнасці, які з'ядноўвае ўсіх вернікаў. І адначасова з'яўляецца гэты касцёл прадаўжэннем той гісторыі дамініканскага кляштара і касцёла, і думаю, што будзе далейшым прадаўжэннем аж у далёкую будучыню.
Дзярычынцы любяць расказваць романтычную гісторыю кахання мясцовай дзяўчыны Ірыны Жукоўскай і нейкага француза, дзякуючы якому касцёл і быў адноўлены. Скажыце, што гэта была за гісторыя?
У 1991 годзе прыбыў у наша мястэчка спадар Жан Керхнер з Францыі, з Парыжу, які прыехаў сюды па прычыне таго, каб паглядзець на айчыну сваёй жонкі, якая сюль паходзіць, тут нарадзілася, аднак была на сувязі з гэтымі дзеяннямі ваеннымі вывезена ў Германію, пасля ў Францыю. Вось Жан Керхнер, калі ўбачыў, можна так казаць, руіны касцёла, вырашыў дапамагчы аднавіць у памяць сваёй жонкі Ірэны Керхнер-Жукоўскай вось гэты касцёл наш. І дзякуючы яго ахвярнасці, дзякуючы яго такому занепакоенню аб аднаўленні святыні, касцёл зноў атрымаў другое жыццё. І ў 1993 годзе, дакладна 15 жніўня, касцёл быў рэкансакраваны, асвечаны нанова біскупам нашым ардынарыем Александрам Кашкевічам.
Дзярычын, як вы ўжо сказалі, мае багатую і слаўную гісторыю, звязаную найперш з яго ўласнікамі, князямі-сапегамі, якія мелі тут сваю галоўную рэзідэнцыю. Скажыце, пробашч Яўген, што з тае пары засталося як памятка колішняга росквіту мястэчка?
З таго часу не шмат засталося памятных, будзем казаць, рэчаў. Напрыклад, у нашым касцеле застаўся звон, які быў выкананы ў 18-м стагоддзі, што пацвярджае напіс на гэтым звоне. Ну і паміж іншым таксама засталася памятная дошка, якая была перанесеная з касцёла дамініканцаў і умураваная ў падлогу касцёла Дзярычынскага. Гэтая дошка прыпамінае аб тым, што на гэтай зямлі жылі сапегі, яны актыўна ўдзельнічалі таксама і ў рэлігійным жыцці, і ў вельмі такім праслаўленні самога Дзярычына ва ўсім тагачасным свеце. На гэтай дошцы можам прачытаць таксама вельмі канкрэтна і зразумела напісаныя словы, што Казіміру Сапегу, пану найлепшаму, да найвялікшаму паручніку войска вялікага княства літоўскага, бацьку найлепшаму, кавалерам ордэна Белага Арла, мужам найбольш аздобленым усялякімі цнотамі, за радзіму і дом свой, князь Александр Сапега, граф у Чарэі, высокім, Дзярычыне, ваявода Полацкі, польны гетман вялікага княства літоўскага, кавалер ордэна Белага Арла і святога Станіслава паставіў гэты помнік у 1772 годзе. Дакладна з гэтага часу і паходзіць звон.
У вашым касцёле змешчана мемарыяльная дошка ў памяць Яўстаха Каэтана Сапегі. Ён вядомы як актыўны ўдзельнік нацыянальна-вызвольнага паўстання 1830 году. Ён нават прадаваў свае маёнткі, каб дапамагчы паўстанцам. Сёлета адзначаюцца 150-е ўгодкі другога паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, і не заўсёды ўлады дазваляюць грамадскім актывістам усталяваць памятные знаки. Как вы ставитесь до традиции смещать такие знаки у костелах?
Вельми позитивно ставлюсь до такой традиции, якая дозволяет наступным поколениям памятать. Бо такая традиция дозволяет само быть солидарными с усими поколениями, которые до этого часу жили, дозволяет так само перенести то, что наиболее каштовное от своих дедов, прадедов у дальнейший час. И это великая каштовность, якую нам треба оберегать и далее продолжать.
На Радио Свобода гучить передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарить з Євгенем Ушкуронісом, пробашчем костела у Небаўзяця Найсвятейшай Панны Марыі у мястэчку Дзярэчын на Зельвеншыні.
У нашем костеле, коли заходить с правого боку, у бочной наве можно прочитать замещенная там таблица памятная, дошка памятная, на якой докладно написано, что удячные нащадки Яўстаху Сапегу. Ну и эта дошка, помеж іншим, не дозволяя забываться об той истории, об якой только что вы пригадали.
До нашей размовы с пробашчем Дзярэчынскага костела Євгенам Учкуронісам долучается сябра костельной рады Владимир Бартош с короткой историчной доведкой про паўстанца Яўстаха Каэтана Сапегу.
Это один из самых выбитных сапегов, которые при царских уладах змагались за нашу родную Беларусь, за нас. И когда он помер в 1861 году, значит, в Парижу на выгнании, у Дзярэчынскім касцёле 24 мая была имша, вшанавана на его память. Царскими уладами отсушивали эти все мероприемства, и как раз значит, был донос, и потом все святары и верники, многие потерпели за это, что удельничали у этой имши. Конечно, это был таки прецедент, это не просто так его ушановали. После этого повстання я могу сказать, что вельми много добра, сапеговского костельного добра было вывезено в Россию, докладнее у Петербург, у Эрмитаж, значит, там картины есть с нашего Дзярэчына. Сколько там добра? 150 подвод, коли вы хочете ведать, было отправлено в Россию из Дзярэчына добра. Сапеговского, ну, нашего, белорусского. Вот як рабовали царские улады, россияне, наши браты, брата меньше. Ну, а теперь, конечно, то, что у нас одружены костел, что мы святкуем стагоддзе костела, это великая, великая, великая дата, потому что не важно материальное. Материальное – это часово, а вечное – это назавсёды. Дякуем, конечно, пробашчу Євгену за то, что он это вечное народ мове нам выкладывает.
Это был Владимир Бартош, сябра костельной рады Дзярэчынскага костелу. А мы протягиваем гутарку с его настоятелем, пробашчем Євгенам. Скажите, пробашч Євген, коли не помыляюся, вы первый белорусскомовный святар у Дзярэчыне, коли не лечите пастора методистской церквы Яна Петровского, який служил тут у передвоенный час. А накольки упэўнена почувая себе белорусская мова у вашем костеле?
Не першим являюсь пробашчем белорусского мовным. Перед мною так само служив ксьонц, який володу білоруської мови і користався цією мовою під час літургії, під час сумісних молитв у костелі. З упевненістю скажу, що при допомозі білоруської мови у літургії вірники більш докладно розуміють сенс цієї літургії, усприймають літургію, бо вся частка Слова Божого звершається на білоруській мові для того, щоб це було вірниками зрозуміле і, звісно ж, як призиває нас, наша вера ожыццяўлена ў жыцці. Без ожыццяўлення Слова Божага вера мёртвая. Поэтому беларуская мова служыць перш за ўсё для того, каб чалавек разумеў, што хоча да яго сказаць Господь Бог. І трэба памятаць, што калі чалавек разумее, тады ён больш становіцца веруючым. Калі ён больш веруючы, то ён прыносіць большую карысць і сваёй сям'і, і урэшце рэшт таму асяроддзю, дзе ён жыве.
Часам кажуць, храм малады, а парафія старая. Маючы на увазе, что на богослужбы ходят пераважно бабульки. А ці ёсць у вашей парафии активные молодые верники?
Треба сказать так, что по причине того, что молодь вельми часто шукаючи лепших умов життя, выезжая у великие города, но молодь все меньше остается у такой вёсцы, например, такие Дзярэчын. Однако, все те молодь и молодые семьи, которые остаются католицкие, они удельничают у житті парафии, что не может не тешить гэта вялікая радасць. І у сумесных малітвах, і ў жыцці касцёла, і цяпер у падрыхтоўцы касцёла ўдзельнічае ўся парафія ад старэйшых да маладзейшых. І, напрыклад, моладзь, нашыя дзеці удзельнічаюць у чытанні Слова Божага, удзельнічаюць у лекцыях рэлігіі. Я лічу, што парафія Дзірэчын мае будучыню.
Пробач, Сергій, вот мне трапіла ў рукі такая брашурка «Православныя каталіцкія храмы Зеленского района», выдадзеная Зеленским райвыканкамам, аддзелам ідэалагічнай працы. І вось тут я вельмі цікавую нататку прачытаў пра Дзярэчынскі касцёл. Я працытую: «1960-е годы известны как время атаки на католические храмы со стороны царских властей. Хіба ў Дзярэчыне в 1960 годзе яшчэ была царская ўлада?»
Но спадзяюся, што гэта памылка. Аднак цяжка каментаваць, калі гэта не памылка. Усё ж такі я спадзяюся, што гэта не мэтанакіравана было напісана. А калі мэтанакіравана, то трэба пытацца ў аўтара, хто дакладна мог быць аўтарам гэтых гістарычных звестак. Не можам успрымаць сур'ёзна.
Аўтар гэтай брашуры выступае пад псеўданімам «Зэльвінскі райвыканкам». Пробач, Яўген, праз 3 гады споўніцца 600 гадоў з часу першага ўпамінання мястэчка Дзярэчын. Ці плануеце вы нейкім чынам узяць удзел у адзначэнні гэтай даты?
Безумоўна, бо гісторыя і касцёла каталіцкага, і самой парафіі непарыўна звязана з гісторыяй самога мястэчка Дзярэчын. Поэтому я пазітыўна стаўлюся да таго, каб святкаванне існавання самога мястэчка Дзярэчын было адзначана, і паміж іншым, і калі касцёла аб гэтым прыгадаем, і будзем рыхтавацца сумесна разам з мясцовай уладай да гэтага вялікага свята. Плануецца выданне гістарычнага нарыса аб самым Дзярэчыне, прысвечаны 600-годдзю існавання мястэчка Дзярэчын.
І апошняе пытанне. Я звярнуў увагу, што ў сацыяльных сетках ёсць нават некалькі групаў, якія грутуюцца на падставе таго, што яны з Дзярэчына, і жывуць яны ў многіх краінах свету. Ці падтрымліваеце вы, пробач, Яўген, з імі нейкую лучнасць?
З парафіі Дзярэчын пасля розных гістарычных выдарэнняў, не зусім такіх радасных, вядома, ведаючы гісторыю, многія сем'і былі падзеленыя, многія сем'і вымушаны былі выязджаць за мяжу, і многія цяпер жывуць у Польшы, у Францыі, у Германіі, у Злучаных Штатах Амерыкі, таксама знайшлі сабе там месца ўжо пастаяннага пражывання. То мне хочацца сказаць, усіх, хто пачуе, усіх шчыра запрашаем на святкаванне нашага юбілею касцёла ў Дзярэчыне ў Небаўзяці Найсвяцейшай Марыі Панны, якое адбудзецца, гэта святкаванне 18 жніўня бягучага года 2014 о 11 гадзіне. Шчыра запрашаем, чакаем, з радасцю будзем вас вітаць і аб шчаслівай дарозе будзем маліцца.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў ксёндз пробаш Дзярэчынскага касцёла ў Небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі Яўген Учкуроніс. З ім гутарыў Міхась Скобла.